Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menko Polkam katakan tidak ada ancaman dalam pemilu 2024. WHO peringatkan dunia untuk bersiap hadapi penyakit AIDS. Bersama saya Suplato, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai hingga saat ini tidak ada ancaman dalam pemilihan umum pemilu 2024 seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 18 Januari mengatakan, berbagai penggolakan yang terjadi selama pesta demokrasi merupakan hal biasa. Ia mengingatkan yang terpenting adalah jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia beserta aparatur sipil negara berlaku semaksimal mungkin dan profesional selama kontes pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Indonesia telah menetapkan 3 peserta pemilihan presiden 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Masa kampanye pemilihan Presiden 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia masih berupaya menegosiasikan pembangunan rumah sakit lapangan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza yang mengungsi di Mesir dengan pemerintah Mesir. Setelah upaya pelepasan KRI Dr. Rajiman Wiryadiningrat 992 di Jakarta Kamis 18 Januari, Prabowo menyebut negosiasi itu tidak mudah karena situasi perang yang saat ini terjadi menyeret kepentingan banyak pihak. Menteri menyampaikan Indonesia memahami kesulitan pemerintah Mesir belum memberikan izin untuk membangun rumah sakit lapangan karena kemungkinan ada tekanan-tekanan yang dihadapi selama perang di Gaza. Terkait rencana itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan KRI Dr. Rajiman mampu membangun rumah sakit lapangan di daerah-daerah kantong pengungsi termasuk di daerah El Aris yang berbatasan langsung dengan Rafah di Gaza. Walaupun demikian, sejauh ini tidak hanya diizinkan untuk mengantar bantuan ke El Aris. Berita selanjutnya. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dave Laksono meminta Radio Republik Indonesia RRI selalu menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN secara berskala. Ia berharap informasi dari RRI menjadikan masyarakat semakin mendukung pembangunan IKN. Dave dalam perbincangan bersama Pro3 RRI Kamis 18 Januari 2024, yakin RRI selalu menyampaikan informasi akurat. Dengan demikian, RRI akan menangkal informasi-informasi hoax atau informasi yang tidak tepat terkait IKN. Dave juga berharap RRI dapat mengoptimalkan pemberitaan mengenai pembangunan IKN dengan sejumlah platform yang dimiliki. RRI kini bukan hanya radio, melainkan juga ada siaran digital di berbagai platform. RRI nantinya juga akan disiarkan di IKN dengan frekuensi 98,3 MHz. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan, realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP terus mengalami kenaikan. Karena digitalisasi layanan pelabuhan melalui Innaportnet berhasil mendorong peningkatan PNBP. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arief Priadi dalam keterangan resmi Kamis 18 Januari 2024 menyampaikan keberhasilan ini terlihat pada sektor jasa kepelabuhan, jasa sarana bantu navigasi pelayaran, jasa konsensasi, dan jasa telekomunikasi pelayaran. Ia mengatakan sebanyak 264 pelabuhan di Indonesia telah diimplementasi layanan Innaportnet. Badan Usaha Pelabuhan telah menerapkan Innaportnet untuk mencapai tujuan utama, yakni meningkatkan daya saing nasional dan membuat proses-proses di pelabuhan menjadi lebih cepat, serta efisien, transparan, dan kompetitif. Memangkas biaya logistik dan meningkatkan PNBP, ia mengatakan Innaportnet telah memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya dan terciptanya keamanan dalam bertransaksi. Ia berharap pada tahun 2024 PNBP akan kembali meningkatkan secara signifikan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu memperingatkan masyarakat dunia untuk bersiap menghadapi penyakit X atau penyakit tak dikenal. WHO juga menyatakan harapan negara-negara akan mencapai kesepakatan terkait pandemi pada Mei tahun ini untuk mengatasi musuh bersama itu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss mengatakan perjanjian pandemi dapat menyatukan seluruh pengalaman, tantangan yang sudah dihadapi, dan semua solusi menjadi satu. WHO memperkenalkan istilah penyakit X pada 2018 untuk menggambarkan penyakit yang tidak diketahui. Ia mengatakan jika generasi yang memiliki pengalaman langsung dengan pandemi COVID-19 tidak dapat mencapai kesepakatan perjanjian pandemi, maka ia tidak yakin apakah generasi berikutnya akan dapat melakukannya. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan Islamabad memanggil duta besarnya dari Iran setelah Iran melanggar ruang udaranya. Langkah ini diambil dalam ketegangan antara dua negara bertetangga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakistan mengatakan Iran melanggar ruang udaranya dalam serangan yang menewaskan dua orang anak. Pernyataan ini disampaikan setelah media pemerintah Iran mengatakan rudal Iran menargetkan dua pangkalan milisi Jaish al-Ahli. Pakistan belum mengkonfirmasikan pelanggaran atau lokasi pastinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Rabu 17 Januari 2024 tidak menyinggung kematian dua anak itu dalam pernyataannya. Ia mengatakan pelanggaran itu tanpa provokasi dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Pakistan dan tidak dapat diterima. Serangan ke Pakistan digelar satu hari setelah Iran melakukan serangan serupa ke negara tetangga lainnya, Iran dan Suriah. Sebelumnya, Jaish al-Ahli menyerang pasukan keamanan Iran di perbatasan dengan Pakistan. Terakhir kami sampaikan berita dari Tiongkok. Pasukan pendudukan Israel menangkap 5 relawan paramedis Bulan Sabit Merah Palestina di Provinsi Trukarmr, wilayah pendudukan tepi barat pada Rabu malam. Koresponden kantor berita Palestina Wafa melaporkan pasukan pendudukan Israel menahan para relawan dari Camp Trukarmr saat mereka memberikan pertolongan pertama kepada korban luka ketika terjadi serangan Israel di camp tersebut. Meski para relawan menggunakan identitas dan pakaian ambulan khusus, mereka dibawa secara paksa ke pusat penyelidikan darurat yang dibangun selama agresi Israel berlangsung di kota Trukarmr dan camp pengungsi. Berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat topik wisatawan Norwegia padati stan Indonesia di Travel Expo. Pengunjung memadati stan Indonesia yang ditampilkan di Travel Expo, pameran pariwisata terbesar Norwegia yang digelar pada tanggal 13 dan 14 Januari di Telenor Arena Oslo. Travel Expo 2024 dikunjungi lebih dari 7.000 calon wisatawan. Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Teguh Faizasyah, melalui rilis pers Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Oslo, yang diperoleh antara hari Senin kemarin mengatakan, keikutsertaan KBRI Oslo di Travel Expo ini merupakan upaya untuk lebih meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan asal Norwegia ke Indonesia. Dalam pameran tersebut, KBRI Oslo melibatkan operator travel untuk menawarkan langsung paket dan promosi pariwisata kepada calon wisatawan Norwegia. Pada Travel Expo 2024, stan Indonesia menampilkan tema Escape the Winter. Tema itu diangkat untuk mengambil momentum peningkatan tren liburan masyarakat Norwegia ke negara tropis pada libur musim dingin. Musim dingin di Norwegia mencapai minus 30 derajat Celcius, membuat masyarakat Norwegia memilih tujuan wisata yang lebih hangat. Dalam pameran tersebut, Indonesia memperkenalkan tujuan wisata selain Bali, seperti Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, Lombok, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pameran juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya tarian Bona Jeges dari Sumatera Utara dan tarian Ondel-Ondel dari Jakarta. Selain itu, Indonesia juga menyediakan kopi khas Indonesia dan permainan alat musik gambang untuk semakin menarik perhatian para pengunjung. Selama 2 hari pameran, banyak pengunjung yang membeli paket pariwisata Indonesia. Di antara mereka, banyak yang memilih untuk kembali berwisata ke Indonesia untuk mengeksplorasi tujuan wisata unik di Indonesia. Berdasarkan data Travel Expo dan statistik Norwegia, dengan waktu libur musim panas dan dingin yang lebih dari 30 hari, wisatawan Norwegia merupakan tipe wisatawan yang memiliki periode wisata cukup lama, yaitu lebih dari 10 hari. Wisatawan Norwegia juga memiliki tingkat pengeluaran wisata cukup tinggi. Tipe perjalanan yang digemari calon wisatawan Norwegia adalah tempat wisata yang unik dan memiliki nilai budaya tinggi, termasuk mendaki dan menyelam. Selain itu, wisatawan Norwegia juga mengharapkan tujuan wisata yang memiliki fasilitas dan transportasi yang baik. Sekian, Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Perdana Menteri Yugoslavia, Jemal Bijedić, tewas dalam kecelakaan pesawat. Pada 18 Januari 1977, sebuah pesawat Learjet buatan Amerika jatuh di dekat Sarajevo. Penumpang pesawat itu adalah Perdana Menteri Yugoslavia, Jemal Bijedić, dan istrinya. Menurut arsip laporan The New York Times pada 19 Januari 1977, pesawat Bijedić jatuh setelah ia mendampingi Presiden Tito di Bandara Belgrade. Presiden Tito sedang akan berangkat ke Timur Tengah. Perdana Menteri Bijedić dan istrinya, Razija, meninggal dunia pada kecelakaan pesawat tersebut. 6 orang lainnya di pesawat juga tak terselamatkan. Beralih ke peristiwa meteor jatuh menghujam Kanada. Sebuah bebatuan luar angkasa, meteorit, jatuh ke Danau Tagish, Kanada pada 18 Januari tahun 2000. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, meteorit tersebut diidentifikasi jenis batuan kondrit karbo. Batuan itu berasal dari sebuah asteroid yang berada di titik antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian, kristal koloid dari meteorit tersebut berubah menjadi air setelah mengalami penguapan. Hasil pengubahan itu disimpulkan para ilmuwan bahwa bumi mendapatkan curah air dari asteroid. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kebakaran hutan di Australia. Kebakaran hutan atau semak-semak, bushfire, terjadi di Canberra, Australia pada 18 hingga 22 Januari 2003. Akibat kebakaran tersebut, 4 orang tewas, lebih dari 490 orang terluka, dan 470 rumah rusak parah. Hampir 70% vegetasi di Canberra rusak parah. Kebakaran dilaporkan berawal dari sambaran petir di Taman Nasional Brindabella dan Namadgi, yang kemudian merembet. 400 ribu hektar lahan rusak terbakar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan atau disingkat PDASRH siap melanjutkan penanaman pohon secara serentak di seluruh tanah air hingga April 2024. Menteri LHK Siti Nurbaya saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin penanaman serentak di Provinsi Banten Minggu mengatakan, upaya penanaman pohon serentak ini dilakukan sebagai langkah nyata mengatasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Terkait penanaman serentak di Banten, menurut Menteri Siti Nurbaya, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari agenda penanaman serentak yang telah dilaksanakan sejak 30 Desember 2023 dan akan dilanjutkan dengan penanaman pada bulan Februari sampai April 2024. Lokasi tanam sendiri terdiri dari areal terbuka seperti ruang terbuka hijau, lahan yang perlu dipulihkan, area lingkungan atau halaman sekolah, areal fasilitas umum, dan lainnya. Kegiatan ini juga memperluas serta melanjutkan penanaman pada lokasi penanaman sebelumnya lewat partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait di seluruh wilayah. Bibit pohon yang ditanam adalah jenis-jenis yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, seperti bibit pohon kayu-kayuan, penghasil hasil hutan bukan kayu atau HHBK, buah-buahan, dan jenis multi-purpose tree species. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan lokasi penanaman pohon di Provinsi Banten ini merupakan lahan kritis yang menjadi target pemerintah dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup. Ia menambahkan, kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk terus melakukan penanaman di sepanjang musim penghujan 2023-2024. Pohon menurutnya punya kemampuan menyerap karbon yang cukup efektif sehingga mampu menahan dampak laju perubahan iklim. Sedangkan kegiatan penanaman pohon adalah sebagai bagian dari komitmen untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal itu sesuai dengan kebijakan nasional dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengendalikan perubahan iklim atau Indonesia's Volume Net Zero 2030.
Puisi termanis yang diciptakan Tuhan untuk aku kagumi. Engkau bait terindah, nada dari surga yang menyenandungkan cinta. Selalu indah bersama, walau jalan takkan selamanya mudah. Pasrah, biarkan Tuhan tentukan arah, langkah menuju hari-hari depan yang cerah.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia hari ini dengan judul Hur Telege. Pendengar, berwisata ke Kabupaten Aceh Tengah. Ada banyak objek wisata Hur Telege yang wajib Anda kunjungi. Dari atas objek wisata ini, Anda bisa menikmati keindahan kota Takengon dan Danau Laut Tawar. Lokasinya berada di Desa Hakim Bale, sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp6.000. Pendengar, Bur dalam bahasa setempat memiliki arti bukit, sedangkan Telege memiliki makna telaga. Bukit telaga ini terletak di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut. Kesan pertama ketika kita datang ke puncak Bukit Pinus ini adalah hawa dingin yang menyergap. Hijaunya hutan pinus dan birunya air Danau Laut Tawar terlihat dari ketinggian. Untuk tiba di puncak bukit, Anda harus trekking. Selama perjalanan naik ke puncak bukit, pengelola menyediakan beragam spot foto Instagramable. Dari puncak ini kota Takengon terlihat jelas, begitupun seluruh Danau Laut Tawar yang terkenal itu. Pendengar, bagi pengunjung yang membawa anak, jangan khawatir. Pengelola menyediakan wahana mainan anak, mulai jembatan kecil, ayunan, dan sejumlah mainan lainnya. Tersedia kafe bagi Anda yang lapar dan ingin menikmati kopi gayo yang dikenal ke mancanegara itu. Di sana tersedia kopi robusta dan arabica. Ada juga musola di sekitar kawasan itu. Sehingga kita tak perlu khawatir akan tempat sholat. Demikian Pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Senyuman sebuah perpisahan. bebaslah kawan untuk sambut masa depan. Tetap berpegang tangan dan saling berpelukan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Niantic Inc., pengembang Pokemon Go, bersama The Pokemon Company, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Garuda Indonesia mengadakan rangkaian kegiatan menarik dalam kolaborasi bernama Pokemon Air Adventure. Salah satunya adalah Pikachu's Indonesia Journey, termasuk meluncurkan Pokemon edisi Indonesia pertama, yaitu Pikachu berkemeja batik. Pikachu's Indonesia Journey merupakan acara sinergi bersama bertema Pokemon terbesar yang akan diadakan di Indonesia tanggal 2-3 Maret 2024 di lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali. Emerging Markets Head of APAC Niantic Inc., Rafael Siregar, mengatakan, sinergi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata Indonesia dengan menggait minat wisatawan domestik dan internasional. Lebih lanjut, Rafael Siregar mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang sangat berarti bagi Niantic Inc. dengan komunitas yang setia di seluruh pelosok Nusantara. Pikachu's Indonesia Journey mengombinasikan petualangan seru antara dunia nyata dan virtual dari Pokemon. Para penggemar dapat menikmati beragam kegiatan menyenangkan, seperti berbagai booth permainan, penampilan dari Pikachu, serta acara menarik lainnya. Selama acara berlangsung, para pelatih Pokemon Go juga dapat bermain lebih seru dengan bonus, penelitian spesial, dan menangkap Pokemon edisi khusus, termasuk Pikachu berkemeja batik dan Pikachu terbang dengan balon spesial. Selain itu, kedepannya Pokemon Air Adventure juga akan menampilkan program-program lainnya. Salah satunya adalah Pikachu Jet Garuda Indonesia.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu hits dari grup musik asal Bandung, Kahitna. Kahitna sebuah grup musik yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Saat ini grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari tiga vokalis, yaitu Carlo Saba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna adalah aransemen musiknya merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Sedangkan tema lagu yang diangkat yaitu tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak kecuali dengan lagu cerita cinta. Lagu ini mengisahkan tentang awal perjalanan kisah cinta dua si joli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Baiklah, saudara pendengar, berikut cerita cinta oleh Kahitna. Selamat mendengarkan.
Dari mana
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Teringatku menunggu bidadari melihat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.